17 sati. Suprotno najavama, ministar gospodarstva kaže da ipak ne može baš sav plin ostati u Hrvatskoj, opskrba nije dovedena u pitanje. U Saboru predstavljene izmjene zakona o radu, oporba optužuje vladajuće za pogodovanje poslodavcima i razbijanje sindikalne scene. Britanska premijerka Liz Truss podnijela ostavku. Uoči sutrašnjeg derbija Karoglan i Čačić poručili:
"Poraznije ne najmanje u pameti.
Ova utakmica baš jedna generalna priprema za utakmicu s Milanom."
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Ništa od INA-e ne prodaje baš svog plina HEP-u, barem dok INA-i ne isteknu ugovori sa 7 kupaca. Za to vrijeme ministar gospodarstva Davor Filipović poručuje da institucije ne moraju brinuti o opskrbi plinom, čija cijena ne bi trebala rasti do travnja iduće godine. A plin, odnosno energetska kriza, glavna je tema jesenskog samita čelnika država članica Europske unije, gdje sudjeluje i premijer Andrej Plenković.
Iako je vlada donijela odluku da će INA sav plin proizveden u Hrvatskoj prodati HEP, do toga ipak neće doći jer INA ima 7 ugovora s kupcima čije raskidanje bi imalo posljedice. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović poručuje da opskrbi plinom neće morati brinuti institucije poput škola, vrtića i bolnica.
Sve raspoložive količine plina idu HEP-u, HEP ga dalje transferira prema onima kojima plin treba. Istaknut ću da je jučerašnjom odlukom vlade obuhvaćeno 120 tisuća naših građana, a vi svi znate da su u jednom trenutku oni ostali bez potrebnih količina plina, sve institucije koje sam prethodno spomenuo, također i oni distributeri koji imaju gubitke, moći će kupiti od HEP-a plin, a to će rezultirati time da se nikome u našoj domovini ne poveća cijena plina do 31.3.
Ministar je poručio da će se svi moći javiti direktno HEP-u i početi razgovore da preuzmu količine plina. Najvažnije je da hrvatski plin ide hrvatskim institucijama i radit ćemo tako i dalje, poručio je ministar. A oko plina i energetske krize razgovara se u Briselu, gdje su se na redovitom jesenskom samitu okupili čelnici država članica Europske unije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je što je najbolji odgovor protiv Putinove ucjene oko opskrbe plinom.
Europljani su zabrinuti. Zabrinuti zbog inflacije, zbog računa za energiju i zbog zime. Najbolji odgovor na Putinovu ucjenu plinom je europska solidarnost i europsko jedinstvo. U tom duhu Europska komisija se složila oko snažnog zakonodavnog okvira za rješavanje energetske krize.
Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel poručio je da vijeće mora odgovoriti na važno pitanje o jedinstvu provođenja mjera.
Ovo je dobar okvir i dobra baza kako bismo poduzeli dodatne korake da razjasnimo što želimo za budućnost. Europsko vijeće može se složiti iako ima različita mišljenja, ali s istim početnim položajem. Tu vidim dva važna elementa i pitanje jesmo li spremni ići zajedno kako bismo proveli mjere za smanjenje cijena plina.
In order to implement measures to lower the prices of gas.
Premijer Andrej Plenković prvog je dana samita iz Brisela poručio koji je cilj europskih članica za rješenje energetske krize.
Cilj je svih, a naravno i Hrvatske koja već mjesecima zagovara da se pronađe jedan model koji bi stabilizirao cijene plina, pronašao jedan okvirni plafon koji bi omogućio da plin bude priuštiv našim građanima i gospodarstvu, a da ne dolazi do špekulacija na burzi gdje mnogi profitiraju, a cijenu na kraju ekonomsku, socijalnu, energetsku plaćaju građani i gospodarstvo. I to je ono što je dobro.
Za Media servis Ana Marija Šebalj.
I dok se u Briselu vode razgovori oko posljedica ruske agresije, Putinove trupe ne prestaju s napadima. Ukrajinski protuzračni sustav srušio je mnoge iranske dronove, no ruska granatiranja usmjerena su na energetska postrojenja, zbog čega diljem Ukrajine nema struje. U Hersonu pak traju masovne evakuacije, a najavljeno je povlačenje okupatorske vojske.
Stanje na ukrajinskim bojištima izrazito je teško. Moskva za cilj ima uništenje infrastrukture koje Ukrajincima omogućava električnu energiju, a u posljednjih 10 dana izveli su čak 300 takvih udara. Milijuni ljudi ostali su u mraku, a iako građani surađuju, iz tamošnjeg ministarstva energetike poručuju: prisiljeni smo na restrikcije. Ruska granatiranja već su uobičajena pojava, no novosti stižu iz Hersona. Rusi tamo navodno planiraju veliko povlačenje svojih snaga, ali i civila. O svemu je izvijestio i predstavnik okupacijskih vlasti u Hersonskoj oblasti, Kiril Stremusov.
Molim da moje riječi shvatite maksimalno ozbiljno. Nužna je maksimalno brza evakuacija. Ne mislimo predati grad. Branit ćemo ga do kraja. Nećemo pustiti naciste u grad.
No dok se dolazak ukrajinskih vojnika iščekuje, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je uspjehe protuzračne obrane.
Radimo na jamčenju potpune sigurnosti ukrajinskog neba. Već imamo značajne rezultate. Tijekom mjeseca oborene su 233 bespilotne letjelice Shahid i deseci projektila. Danas je uništeno 10 iranskih dronova i to samo u pravcu Kijeva. Još 11 bespilotnih letjelica Shahid oboreno je zahvaljujući vojnicima zračne komande Pivden.
Ruska Alfa i Omega Vladimir Putin jučer je proglasio ratno stanje u anektiranim ukrajinskim regijama, a Zelenski je osudio ovakav čin sarkastičnim komentarom.
Rusija je 6 mjeseci izbjegavala čak i riječ rat, zato je kažnjavala vlastiti narod kaznenim postupcima, a sada je proglasila izvanredno stanje na okupiranom području. Okupatori su doveli rat na naše prostore pod lažnom izlikom navodnih pregovora, a sada potpisuju nekakve uredbe kojima se rat cementira.
Situaciju na nelegalno prisvojenim područjima prokomentirao je i američki predsjednik Joe Biden.
Mislim da se Vladimir Putin nalazi u nevjerojatno teškoj poziciji i čini mi se da njegov jedini alat koji mu je na raspolaganju je brutaliziranje građana Ukrajine kako bi ih pokušao zastrašiti da se predaju. Oni to neće učiniti.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Svijetom je odjeknula vijest da Liz Truss više nije britanska premijerka. Nakon svega 6 tjedana od dolaska na vlast podnijela je ostavku. Čak 77% građana smatralo je da je najbolje da ode s funkcije, a našla se i na udaru oporbe, koja optužuje da je uzela njihov gospodarski plan i to nakon što je svojom reformom, koja se temeljila na smanjenju poreza za najbogatije i drastičnom smanjenju javne potrošnje, izazvala pad funte i smijenila ministra financija. Truss se kratko obratila medijima.
Na poziciju sam došla u vrijeme velike ekonomske i međunarodne nestabilnosti. Dodijeljen mi je mandat od strane konzervativne stranke da promijenim to. Shvaćam da s obzirom na situaciju nisam u tome uspjela. Stoga sam se obratila njegovu veličanstvu da ga obavijestim kako odstupam s mjesta predsjednice konzervativne stranke.
Media servis Vijesti plus.
I prije početka predstavljanja izmjena zakona o radu, saborska oporba zatražila je stanke uoči rasprave zbog brojnih prigovora na vladin prijedlog za koji kažu da ne štiti radnike. Smatraju da zakon preferira fleksibilizaciju, ide na ruku poslodavcima i gazi nereprezentativne sindikate, dok ostale stavlja pod svoju kontrolu.
Uoči ministrova predstavljena izmjena zakona o radu, zastupnici oporbe izrazili su svoje zamjerke vladinim prijedlozima. SDP-u Peđa Grbin kaže da se zakonom nastavlja promašena politika od odustaje cijeli svijet.
A to je politika fleksibilizacije. To je politika koja ne razumije da je zakon o radu tu prije svega zato da bi štitio interese radnika. Zakonom o radu bi predvidjeli uvećanje plaća, ali ne samo za rad nedjeljom, nego i prekovremeni rad, noćni rad, smjenski. Ali to niste učinili.
Katarina Peović iz Radničke fronte smatra da se predloženim izmjenama radnika još više cijedi.
Biće omogućeno da radnicima poslodavac umanji plaću za 30%, a potencijalno i više, u izvanrednim uvjetima bez da obrazlaže da došlo do pada prihoda. Ministarstvo rada poručuje da staje uz kapitaliste, uz poslodavce, koji kažu rizik vaš, profit naš.
Mostov Nikola Grmoja, kao i drugi zastupnici, izdvoje namjeru zakona da kontrolira sindikate i stvori ih ovisnima o vladi.
Osim toga, ovim zakonom želite u potpunosti stvoriti sindikate pod svojom kontrolom. Dakle, imati samo ove sindikate koji su reprezentativni, ostali sindikalni pluralizam u potpunosti uništiti, sve staviti pod svoju kontrolu, to je vaš cilj.
Marijan Pavliček iz Suverenista izdvaja problem ugovora na određeno vrijeme.
Žive u neizvjesnosti, ne mogu planirati svoju budućnost i upravo takvi ljudi odlaze iz Hrvatske kako bi si stvorili jednu bolju budućnost.
Sandra Benčić iz Možemo izdvojila je problem agencijskog rada.
Da vi i dalje ostavljate mogućnost da se ugovore nepovoljniji uvjeti za agencijske radnike i umjesto da krenemo suzbijati agencijski rad uopće kao fenomen, mi ovime zapravo i dalje omogućujemo da poslodavci koriste agencijske radnike i stavljaju ih u nepovoljni položaj od onih koje imaju. Pitanje zaštite trudnica u radnim odnosima, posebno onih trudnica koje rade na određeno vrijeme.
Resorni ministar Marin Piletić rekao je da zakonom sa socijalnim partnerima stvaraju okvir za suvremeno hrvatsko tržište rada i nabrojao novosti.
Ograničili smo nepravedno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Zakon predviđa uvođenje obveze postojanja objektivnog razloga koji opravdava sklapanje svakog ugovora na određeno vrijeme, kako uzastopnog, tako i onog prvog, na najduže 3 godine. Predložili smo i nove načine obavljanja stalnih sezonskih poslova. Fleksibilnost je preduvjet otpornosti.
Piletić kaže da je uvedena dodatna zaštita radnicima s djecom do 8 godina kada imaju nejednak raspored. Spomenuo je i neke druge izmjene.
Da smo uveli zapreke kako za zasnivanje radnog odnosa, tako i za rad radnika koji je pravomoćno osuđen ili se protiv istoga vodi postupak za određena kaznena djela počinjena na štetu djece i maloljetnika.
Zbog ranih zamjerki iz oporbe je poručeno da izmjene neće dobiti njihovu podršku jer ne donose dobrobiti hrvatskim radnicima. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Ponovno se aktualiziralo pitanje ograničavanja i zabrane rada nedjeljom. Kakve bi to imalo gospodarske učinke, provjerili smo s dvojicom ekonomskih stručnjaka.
Ustavni sud 3 puta je rušio odluku o zabrani rada nedjeljom. Dok se u političkim krugovima opet spominju izmjene zakona, provjerili smo je li s ekonomske strane zabrana rada nedjeljom izvediva i isplativa. Za Medija servis, ekonomist Ljubo Jurčić.
Subotom od 2 sata i nedjeljom apsolutno prodavnice ne trebaju raditi, to nema nikakvog ekonomskog efekta, jer promet u prodavnicama ne ovisi o radnim satima, nego ovisi o dohotku građana. I to smo imali prije u starom sustavu, to smo trebali zadržati sada, jer nije život samo ekonomika i trgovina, nego je život i one druge stvari, familija, druženje i tako dalje, što je subota popodne i nedjelja za to određeno. A ekonomski efekt apsolutno da se zabrani rad svih nedjelja, apsolutno ne bi bilo nikakvih štetnih ekonomskih posljedica.
S druge strane, analitičar Damir Novotni za Medija servis je rekao kako smatra da promjene zakonodavnog okvira nemaju smisla.
U ovom trenutku u Hrvatskoj intervencije u radno vrijeme poduzetničkog sektora nema nikakvog smisla, zapravo trebamo što je moguće više radnih mjesta, pa tako i radnih mjesta u trgovini. Hrvatska, nažalost, moram reći, nažalost, jer ovisnost o turizmu nikako nije dobra, je turistička zemlja i vidimo da su turističke zemlje Mediterana uglavnom se opredijelili na rješenje da je rad nedjeljom i praznicima trgovina trgovačkih poduzeća dozvoljen.
Jurčić je komentirao i prijedlog o uvođenju priziva savjesti na rad nedjeljom, kao i onaj da bi trgovci uz iznimke mogli raditi samo 16 nedjelja u godini po svom odabiru.
To je ustupak malo kapitalu, a opet s druge strane da može imati neko priziv savjesti, promovira ne dopušta i njegov osjećaj duhovni da ne radi, pa je to na drugoj strani i plus ako ipak radi se da se duplo plati. To je samo krpanje jedne, da tako kažem, loše odluke.
Na koji bi se način mogao regulirati zakonodavni okvir, Novotni kaže.
Taj dogovor bi se trebao ostvariti između poslodavaca i sindikata u suradnji sa lokalnom samoupravom koja bi trebala na neki način procijeniti koliko je bitno da njihovi trgovine i drugi servisi, dakle, rade i nedjeljom, iako je generalno pravilo da se nedjeljom i praznicima ne radi. Dakle, takva su rješenja prisutna u Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama razvijene sjeverne Europe.
Valja istaknuti i da je Državni zavod za statistiku objavio kako je u Hrvatskoj u rujnu bilo 1,3% više zaposlenih nego u istom mjesecu prošle godine. Ima li radna nedjelja veze s brojem zaposlenih, ne mogu se složiti ni ekonomski stručnjaci. Ipak, zakon će na koncu donijeti političari, pa će eventualne promjene pokazati koje su prednosti i nedostaci radne ili neradne nedjelje. Za Medija servis, Dora Sesar.
Učitelji su odbili, vladinu ponudu neće prihvatiti ni zdravstveni, niti socijalni djelatnici, a jedan policijski sindikat smatra da bi vladajući trebali povećati plaće u državnim i javnim službama za čak 20%. Iako su najavili izlazak na ulice, pregovore sindikati s resornim ministrom nastavljaju idući tjedan, no iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja priopćili su kako ih ministar financija Marko Primorac tjera u štrajk.
Veliko vijeće sindikata hrvatskih učitelja jednoglasno je odbilo novu ponudu vlade o povećanju osnovice plaća zaposlenima u državnim i javnim službama koja iznosi 4% plus 2%. Glavna tajnica sindikata Ana Tuškan za Medija servis kaže da je ponuda apsolutno neprihvatljiva jer nije usmjerena na veći rast osnovice te ne rješava pitanje zaostajanja plaća.
božićnica, regres i dar za djecu ne mogu nadoknaditi taj rast, a isto tako niti svi zaposlenici ne koriste sva ta prava. Sindikati su zapravo tražili i rekli da ne mogu ići ispod 8+5, a ukoliko vlada ponudi nešto drugo na sastanku koji će se održati idući tjedan i to bude manje od onog što smo mi tražili, o tome će se izjasniti članovi.
Ponudu vlade neće prihvatiti ni samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske. Predsjednik Stjepan Topolnjak za Medija Servis je objasnio zašto.
Smatramo da ona još uvijek preniska s obzirom na cijene galopirajuće i prehrambenih artikala i energenata i jednostavno naši ljudi sa ovakvim, pogotovo oni sa koeficijentom 0,601 koji imaju ispod minimalne plaće, a i oni sa srednjom stručnom spremom koji imaju daleko, daleko male plaće i to bi za njih iznosilo neke 150-200 kuna više i to je smatramo premalo.
Mario Puškarić iz nereprezentativnog sindikata policijskih službenika koji ne sudjeluje u pregovorima s vladom nije zadovoljan ponudom. U razgovoru za Medija Servis kaže da bi zbog inflacije povećanje plaća trebalo biti barem 20%. Tvrdi da reprezentativni sindikati državnih službi godinama pogoduju vladi.
Mi smo relativno mladi novi sindikat. Nitko od mojih članova nije zadovoljan sa tijekom pregovora, niti sada, niti proteklih godina. A isto tako vjerujem i da ni velika većina tih članova u tim sindikatima, ali nažalost ne mogu istupiti iz tih sindikata jer imaju koje kakve ugovore za mobitele, kase, osiguranja i slično. Praktički sve što dobijemo od prava dobijemo zahvaljujući reprezentativnim sindikatima javnih službi.
Iz sindikata policije Hrvatske su nam rekli da je posljednja ponuda vlade ukupno financijski povoljnija od prethodne, no da će konačnu odluku do utorka donijeti tijela i članstvo. Da je vlada značajno korigirala ponudu, smatra ministar rada Marin Piletić. Naime, umjesto od travnja spomenuto povećanje osnovica od 2%, krenulo bi već 1. siječnja.
Ukupno, dakle, 10,32% povećanje osnovice u manje od 9 mjeseci.
Podsjetimo, vlada je ponudila uz povećanje osnovice i povećanje regresa božićnice i dara za djecu za 250 kuna. No sindikati ne odustaju od 8%+5% i najavljuju akcije i izlazak na ulice. Idući sastanak sindikalista i vlade najavljen je za sljedeći tjedan. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Medija Servis, vijesti plus.
Sve je spremno za pravu feštu od jedara u Zadru. Na pučinu će se sutra u 11 sati prve otisnuti jedrilice u sklopu druge radijske regate u organizaciji Novog radija. Sudjelovat će 6 ekipa, među kojima i ona Medija Servisa. Detalje je otkrio programski direktor Novog radija Franjo Judnić.
Cilj uvijek isti kao i prošle godine, uveličati tu feštu od jedara i produžiti je na jedan dan. Ove godine, dakle na drugom izdanju, bit će 6 ekipa ukupno, osim Novog radija, tu će biti radio televizija Zenice, što znači da smo međunarodni. Medija Servis će biti, dakle, vodeća informativna agencija Rovinj FM, Radio Grupa i Maraska iz Zadra. Plov počinje u 11 sati, a onda kasnije tamo na večer od 20 sati imat ćemo mi jedan program zabavni od 20-21 uživo glazba uz grupu Karnela. Pozvani ste svi, dođite na druženje i to je to.
Radijska regata uvertira je u tradicionalnu regatu Zadarsku koku koja je na rasporedu u subotu i na koju su pozvani svi oni koji imaju bilo kakav brod s jedrima kako bi se ova manifestacija još više uveličala. Bez obzira kakve će biti vremenske prilike, vjetar, more i jedrilica ponudit će jedinstveni doživljaj, a sve s jednim ciljem, popularizacijom jedrenja i približavanjem ovog sporta svima onima koji ga još nisu iskusili.
Sport.
Sutra se s početkom u 18 sati na Poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Drugoplasirani će Hajduk pokušati pobijediti vodeći Dinamo i tako spasiti prvenstvo. Dinamo i Hajduk za sad su odigrali po 12 prvenstvenih utakmica, Zagrepčani imaju 34, a Splićani 26 bodova. Ono što muči trenera Čačića i Dinamo je viroza koja se pojavila u Maksimirskoj svlačionici.
Nevjestić, Bulat i Mreli, sad samo čekam, nisam još dobio informaciju o Ljubičiću i Štefulju. Ali u toku danas još može netko pojaviti, ali to je očito nešto među nama, jel?
A o Hajduku Ante Čačić kaže.
Derbi u kojem domaćin položit će zadnje tome svoje energije da dođe do željenog troboda. Znači, to je utakmica da je zaista podržaj veliki.
Trener Hajduka Mislav Karoglan raduje se punom Poljudu i jedva čeka utakmicu.
Vidim dosta kvalitete u svojoj momčadi, naravno opet kaže neću detalje, a kvalitetu Dinamo isto tako mislim da smo i takako dobro izanalizirali i znamo da klipri te najveće opasnosti, to je jedna momčad koja je u dosta dobroj formi, a ne razmišlja na porazu.
Poznati su svi sudionici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Sastaće se Brsk iz Bijelog brda i Rijeka, Split Dinamo, Mladost Ždralovi Hajduk, Bjelovar Lokomotiva, Varaždin Osijek, Rudeš Istra 961, Šibenik Gorica te Nedelišće Slaven Belupo. Hrvatski Hrvati Pavel Puklavec i Karlo Kodrić osvojili su srebra na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore koji se održava u Španjolskoj Pontevedri. Pavel Puklavec nastupio u kategoriji do 72 kg i u finalu je izgubio od Gurbanova iz Azerbajdžana.
Malo sam razočaran rezultatom, ali opet duboko u sebi znam da sam dao sve od sebe. Ovaj put nije išlo, idemo stepenicu po stepenicu i sljedeći put se nadamo zlatu.
Karlo Kodrić je u finalu u kategoriji do 82 kg izgubio od Norvežanina Mukubua. Niti on nije zadovoljan porazom u finalu.
Rezultat nije zadovoljavajući, naravno. Dao sam sve od sebe, jednostavno protivnik je bio bolji, moram priznati. I to je to moje, da se vratim u dvoranu, naporno radim i očekujem zlato.
Zanimljivo je da su na istom mjestu prije 3 godine Puklavec i Kodrić kao juniori isto stigli do Postolja. Tada su osvojili bronce na Europskom prvenstvu. Odbojkašice Zagrebačke Mladosti su uvjerljivih su 3-0 pobijedile slovensku ekipu Kamnik u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu prvakinja. Uzvrt je 26. listopada u Sloveniji. Muška momčad Mladosti poražena je u Bugarskoj u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka od Hebara 3-1. Zagrebački uzvrt u četvrtak 27. listopada, a ukupan će pobjednik proći u skupinu Lige prvaka. Spomenimo i kako su odbojkaši Osječke Murse pobijedili Sjeverno-makedonsku Strumicu 3-1 i prošli u 16. finala Kupa CEV. Hrvatska tenisačica Dona Vekić ispala je u drugom kolu WTA turnira u Meksiku. Ruskinja Veronika Kudermetova, 12. tenisačica svijeta, pobijedila je Donu Vekić u dvoboju drugog kola WTA turnira iz serije 1000 u Guadalajari i to nakon 2 seta 6-4-7-5. Bio je to njihov 5. međusobni susret i 3. uzastopna pobjeda ruske tenisačice. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, suprotno najavama, ministar gospodarstva kaže da ipak ne može baš sav plin ostati u Hrvatskoj, opskrba nije dovedena u pitanje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.